numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 10, convertirea Sfântului, viitorul Sfânt Corneliu Sutașu, începutul convertirii păgânilor, dar am mai vorbit despre și vedenia lui Petru, fiind pe casa lui Simon Tăbăcaru, și vedenia lui Corneliu acasă la el în Cezarea. Acum o să ne concentrăm puțin, și data trecută am vorbit mai mult despre vedenia lui Petru și am spus că nu este doar o față de masă așa, ci se aseamănă și cu Adam, care i s-a pus înainte animalele să le numească, se aseamănă și cu Noe, când a trebuit să aducă în corabia sa toate mulțimea de animale pe care Dumnezeu le adusese. Acum aș vrea tot despre această vedenie să vorbim, dar dintr-o altă perspectivă, și sper să înțelegeți, și dacă o să înțelegeți, o să aveți o altă imagine, așa cum mi-aș dori și cum este reală asupra credinței creștine și asupra învățăturii de credință creștină, pentru că noi, în general, ratăm acest înțeles duhovnicesc, bun. Și o să vă explic ce. Noi, în general, avem o impresie, de exemplu, aici, ce ne miră la această vedenie a Sfântului Petru. Sfântul Petru face două chestii total nepotrivite, am zice noi, total neascetice, total nesfinte, și în care noi credem că Dumnezeu ar trebui să fie mintit și să fie trist pentru Petru. În primul rând, îi vine foame foarte de dimineață, adică i s-a făcut foame pe la ora 11 și ceva, 12, era foame. Și a mai și adormit sus pe acoperiș și încercând să roage. Deci, înțelegeți? Două chestii, ratare duhovnicească, ratare. Și Dumnezeu, în timpul acestei stări, îi descoperă una dintre cele mai mari, una dintre cele mai mari descoperiri care li s-au făcut apostolilor de începutul convertirii păgânilor și începutul unei noi lumi. Începea o nouă lume. Ceea ce Mântuitorul spusese, iar voi să stați în Ierusalim până vi se va da putere de sus și în veți fi mie martori începând de la Ierusalim în toată lumea. Ei până atunci nici nu începuseră acest cuvânt. Adică erau tot la Ierusalim niște mici comunități iudaice în jur și cam asta era totul. Și Mântuitorul îi trimitea să le fie martori în toată lumea, până la marginile lumii, și era ceva de neînchipuit, ca și încă zice, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Adică era o chestie, era continuarea lucrării Lui. Nu era așa că mergem și noi să... Nu, era continuarea lucrării Lui. Ori această vedenie era ceva fundamental să înțeleagă cum să facă cu păgânii. Că el nu înțelegea cum să facă cu păgânii. N-avea cum să-i primească în biserică pe păgâni. Nu știa cum să-i primească pe păgânii în biserică. Și Dumnezeu îi dezleagă taina asta și cumva îi dă și putere să înțeleagă, să cuprindă, să-și depășească închisorile interioare. Dar asta se petrece, acest eveniment epocal, aș zice, asemănător cu numirea animalelor de Adam, asemănător cu venirea animalelor pe corabia lui Noe. E asemănător. Se întâmplă cu Petru în timp ce era înfometat și dormea. Dar nu era înfometat de poze 40 de zile. Am înfometat de dimineață până la ora aia, era foame, aștepta să se facă mâncarea. Dă seama, niște chestii astea. Cum te duci tu, faci mama mâncarea, te duci în camera cealaltă, nu știu ce să faci, hai să mă rog puțin, mai și adorm pe acolo până se strigă, hai la masă, știți? Și o chestie așa... Și noi, în general, avem o idee că tot ceea ce... Avem această idee greșită. Că tot ceea ce înseamnă foame, tot ce înseamnă somn, tot ce înseamnă frig, tot ce înseamnă neputința de a sta în picioare, neputința de a... Anumite neputințe, anumite slăbiciuni, anumite puținătăți ale trupului, sunt păcate, sunt ceva grosier, murdar, întinat și care Dumnezeu se întristează. Dumnezeu nu are cum să lucreze prin așa ceva. Nu numai că Dumnezeu nu s-a întristat, ci Dumnezeu a lucrat prin flămânzenia Lui. Adică El era flămân și Dumnezeu, folosindu-se flămânzenia Lui, arată o față de masă cu mâncare și zice, ia și taie și mănâncă. Înțelegeți? Deci nu s-a scârbit de... S-a folosit de instinctul Lui de conservare și de hrănire. S-a folosit de acest instinct, care nu e murdar în sine, Noi am ajuns să-l transformăm în ceva murdar. Tot ceea ce este la trup, tot ceea ce este instinctual, este murdar, întinat, departe de Dumnezeu. Nici poveste. Nici poveste. Aș vrea să puneți în inimile voastre acest adevăr, pentru că aproape că am ajuns cei care mai țin din puțin de credință, dar să știți că e și din cauza noastră. Deci tocmai datorită felului în care am privit aceste lucruri firești ale trupului și pentru că le-am socotit ale demonilor, le-am demonizat. Le-am socotit că de la diavol, de la diavol, 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 diavol. Dacă îți vine puțin foame, diavolul. Dacă din ce stai la rugăciune îți vine puțin somn, diavolul. Adică, cum să nu-i vină trupului somn când e la sfârșitul zilei, când e obosit, când stai încremenit, când stai încremenit, totdeauna trupul îi vine să doarmă. Ia, păi, când dormi, nu stai, nu faci tot timpul așa. Ca să dormi. Trebuie să stai încremenit ca să dormi, înțelegeți? Trebuie să ai anumită odihnă ca să-i dai trupului timp să adormă. Altfel, dacă tot te miști așa, nu adormi. Deci, cum să nu-i vină trupului somn când el îl faci încremenit acolo? Trebuie să stai așa încremenit și într-o poziție de multe ori comodă, cu coatele pe nu știu ce, și după aia te miri că ai adormit. E firesc pentru trup săracul, dar nu e de la diavol. E firesc de la trup săracul. Ce se pricea cu el altceva să facă? El își conservă energia, e ca telefonul. După un timp, taie filmul pentru că se consumă energie degeaba. Știți? Adică, cam asta e. Ori pentru că am ajuns să transformăm tot într-un păcat. Să-ți placă o mâncare, e un păcat. Să îți dorești ceva, e un păcat. Să te așezi, eu știu, când dormi, să zici, Doamne, îți mulțumesc, ce bine că m-am putut întinde și așa, e un păcat. Să dormi, să fii odihniți și să te trezești să faci treabă, e un păcat. Să, nu știu, să-ți fie foame, e un păcat. Să mănânci în sine, e un păcat. Să-ți placă că mănânci, e un păcat. Să îți placă un miros, să-ți placă florile, să-ți placă să le miroși, să-ți placă câmpul, să-ți placă... E un păcat în sine. Tot ceea ce este plăcut, e un păcat. Așa am ajuns să-mi socotim noi unii dintre creștini, deși nu e de la Dumnezeu asta. Ori asta a dus la un recul și în lumea apuseană și la noi. Un recul în lumea, în general, în oameni, în sensul că au ajuns să se împotrivească la tot ce ține de credință, să se scârbească de tot ce ține de credință, să li se pare că credința le interzice tot ce-i firesc, tot ce-i normal, să exagereze cu apropierea de trup, să forțeze partea trupească și să o exagereze imens, tocmai pentru că li s-a interzis mult timp, sau li s-a spus mult timp că e păcat, 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 și acesta, așa zis, parte bună, părea o chestie bună. Că-i păcat, că nu-i voie, că-i de la diavol, părea o chestie bună ca să te ferească de păcat, ca să te ferească anumite excese. Ceea ce părea bun a ajuns să fie un dezastru în generații și în generații și în generații, pentru că s-a impus acest mod de a gândi, care nu-i creștinesc. Ci mai mult, știți cum e modul ăsta de gândire când s-a impus? Mai mult așa cum spui tu la copii caca la orice. Caca, caca, caca. Nu știu, orice e caca, ca să nu se apropie, ca să nu ia de jos, ca să nu vadă în gură. Dar nu e caca. Da, na, caca, ce să faci acum? Orice. Și orice e rău, orice, nu știu ce, nu-i voie, nu-i voie, nu atinge, nu așa, încât pur și simplu ajunge la un moment dat, copilul o ia razna și face toate prostiile din lume, pentru că totul era interzis pentru el, sau îi se părea că e interzis și că nu-i voie. Când observă el că de fapt nu-i chiar așa rău, se ridică împotriva tot ceea ce ai spus tu și nu mai ține nimic din ce ai spus tu, prea erau interzise toate. E ceva de genul ăsta s-a întâmplat, ceva de genul ăsta s-a încercat cu poporul, cu oamenii, cu noi toți, încât oamenii au început să... Și știți că nu puteți trăi într-o asemenea mod. Adică noi încercăm să... Unii dintre voi încearcă să trăiască în modul ăsta, sau li s-a impus de mici. Că nu-i voie, că nu-i bine să te simți bine. Se ajunge până și acolo că nu-i bine să fii fericit, că după aia sigur o să vină o tristețe mare și o vine pe sine, o ploașcă, imediat unde îți trage o palmă. Ce, te simți bine? Ia o palmă de aici. Adică nu-i voie să spui că ești fericit, că o să vină o necază peste tine. Dumnezeu aude și îți trage o palmă. Nu te vezi. Ce fericire vrei. Adică s-a ajuns la niște aberații, pur și simplu. Aproape că noi credem că a fi trist tot timpul, deznădăjduit, să spui tot timpul, sunt distrus, nu am nimic, nu pot nimic, ce știu la examen, nu știu nimic. Și ia 10. Adică niște minciuni de felul ăsta în care noi trăim, aproape că suntem convinși că trebuie să facem așa. Că trebuie să spunem așa. Că trebuie să fim totdeauna, să nu te simți bine nimic din ce faci. Să nu te simți bine de sărbători, să nu te simți bine nimic, 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 să fie totul cârpit, jucat în picioare, chinuit, sucit, învârtit. Noi înșine să ne-l distrugem. Noi înșine să o distrugem și la alții dacă e nevoie. că așa îi place lui Dumnezeu, să nu cumva să ne placă ceva pe pământ pe aici, să nu cumva papilele gustative să guste ceva care-i plăcut, repede renunțăm, să nu cumva, nu știu, și când au oamenii relații, să nu se simtă bine, să fie o chestie așa grăbită și cât mai așa, că Dumnezeu se supără, niște prostii de genul ăsta care nu a făcut Dumnezeu, n-a intrat niciodată în relațiile acestea, nu s-a băgat în lucrurile astea, nu ne-a arătat așa ceva niciodată, niciodată, niciodată. Cum am ajuns noi în halul ăsta? Ce s-a întâmplat de am ajuns să transformăm lumea lui Dumnezeu pentru care ne spune cu bucurie, luați aminte la păsările cerului, luați aminte la câinii câmpului, cum i-a îmbrăcat Dumnezeu, cum îi hrănește. Ne arată o măreție Dumnezeu în făptură, nu ne arată, nu știu cum să zic, scârboșenie. Nu vă uitați, nu, nu, scârbiți-vă, întoarceți față în jos, stați așa numai tot timpul, chinuiți-vă, dați cu capul de pământ tot timpul când mergeți, nu vă uitați la nimic, nu e frumos nimic în lumea asta. Nu ne-a spus despre așa ceva. Și totuși, anumite înțelesuri ascetice a acestor mod de a fi, care sunt rarisime și sunt pentru unii părinți care au încercat un anumit mod excentric pentru toată lumea, excentric, special, de a-și trăi credința, a ajuns să fie preluat de foarte mulți copilărește după capul lor, cum au crezut fiecare, și să și-l aplice în viață și să trăiască o viață de chin și de suferință, ca un fel de fiul rămas acasă, dintre cei doi fii, fiul risipitor și fiul rămas acasă, se chinuiește acolo, nu îi place nici, nu mănâncă ieduțul cu prietenul lui, nici, nu, nimic, numai muncă, numai chinuială, numai așa, ca după aia să-i reproșeze Dumnezeu. Eu nici măcar un mie de amărât n-am mâncat aici. Și nu m-am întâlnit cu prietenii mei. Dar cine te-a oprit, domnule? Cine te-a oprit, putea să-i zică tatăl? Cine te-a oprit, mai fiule? El credea că i-a făcut un mare hatâr lui Dumnezeu când a făcut asta. Cine l-a oprit pe el? Ori mi se pare că acest fel de a fi, ca un fel de profeție ne-a arătat Dumnezeu. Uitați, să nu fiți ca fiul risipitor, care era un închis în sine, un speriat, un tip care credea că dacă stă acolo toată ziua într-o zgârcenie a trăirilor și a stărilor și a vieții lui, în care își refuză totul și totul trebuie să... Așa, tatăl o să fie foarte entuziasmat, o să iubească pe toți în jur și pe fiul cel care vine și pe el o să iubească. Că bravo, mă! Că tu ai fost acolo în chinuială, mă, și în suferință și cât ai dat cu capul de perete și numai acolo în câmp ai fost și ai dat cu sapa tot timpul. Nu te-ai uitat nici la cer, nici la pământ, nici la hârcioși, nici la nimic. Nici grauri nu s-au plăcut, nimic. Mașina ai făcut acolo și ai săpat. Niciodată n-ai ridicat un pahar cu prietenii tăi, nu te-ai bucurat perfect. Așa îmi place. Nu. Se pare că Dumnezeu nu vrea așa. Și cum am ajuns să fim ca fiul ăla rămas acasă? Cum am ajuns să credem că îi facem un hatâr lui Dumnezeu cu chestia asta? Că... Măcar dacă am fi avut un exemplu în viața Mântuitorului. Bineînțeles, excesele nu sunt bune. De excese trebuie să ne ferim. De fapt, trebuie să ne ferim, aș zice, de a deveni dependenți de anumite bucurii sau plăceri din viața asta, de a deveni dependenți în sensul că să facem orice ca să le obținem și să facem mai ales rău altora ca să le obținem, atunci devine un rău acel lucru pe care îl faci. Dacă el se păstrează la un firesc, dacă se păstrează într-o normalitate, el nu e rău în sine. Nu e rău în sine că te bucuri de masă când mănânci, dacă nu mănânci peste măsură și dai în fete. Și dacă nu-ți dai toți banii pe masa aia ca să fie cât mai nu știu cum. Deci lucruri normale, Dumnezeu cere lucruri normale. Cum am ajuns la a crede că Dumnezeu nu se bucură deloc, că tu te bucuri de o apă rece pe care o bei? Și că ar trebui să fie clocită tot timpul și dacă se poate și cu miros de putrefacție ca să se simtă Dumnezeu bine. Cum am ajuns în halul ăsta să nu mai dăm slavă Dumnezeu pentru cele care ni le-a dat? Pentru atâtea, cum zicea Părintele Rafael, că ne-a dat atâtea soiuri de legume, de fructe, de cât? Cu sutele. Nu 5 fructe, 5 legume, 5 gusturi, gata. Nu mai discutăm. Și ăla care erau 5, luate câte 5 și amestecate, erau... Câte puteau să fie, dar sunt sute de luate câte sute și amestecate. Adică, păi Dumnezeu pare așa ca un terorist care te aruncă în lumea asta, îți dă multe bucurii așa și pe aia, te-ai atins, ai îndrăznit. Vrei să mănânci și mango, nenorocitule? Vrei și nu știu ce, gust și din papaia verde? Na. Adică, ar fi o aberație un asemenea Dumnezeu. Vi-l puteți imagina că Dumnezeu așa, el face din lumea aceasta o oglindă a raiului, că încă mai păstrează ceva din raiul pe care l-am avut, în care ne pune atâtea soiuri de fructe, de legume, de tot felul. și tu tot timpul să simți că dacă cumva îndrăznești sau te bucuri de un gust, sau te bucuri de o imagine, sau te bucuri de ceva, sau și de un somn pe care îl dormi după o odihnă bine meritată pe care te somn, e păcat. Cum să fie păcat când firescul nu-i păcat? Firescul nu-i păcat. Înseamnă că Mântuitorul, când a stat obosit la fântâna lui Iacob, era un păcătos. Păi cum a îndrăznit el să stea obosit? Să se așeze jos, vrea să stea în picioare așa, să stea așa și să nu stea jos. Că jos la numai păcătoși și ăștia care nu s-a șterit. Cum a îndrăznit el să se culce în barcă de oboseală cum pe un căpătâi cu capul în timp ce ceilalți se osteneau pe acolo? Nu trebuia să doarmă, trebuia să pregheze, înțelegeți? Cum a îndrăznit el de fiecare dată când a mers la mese să mănânce și să mănânce și toți ceilalți și niciodată să nu zică nu vreau să mănânc. El trebuia să refuze totdeauna. Ce să mai ieșim de nuntă? La nuntă nu trebuia să dispute. Adică, nu vedeți că e un om normal, firesc și că n-a exagerat nici în partea aceea, nici în partea asta. Cât a fost firesc, a fost firesc și bun și normal. N-a exagerat nici în exces, dar nici în lipsă și în a se forța de a se lipsi de anumite lucruri numai așa, ca și cum ar plăcea prin asta de Dumnezeu într-un fel. Ceea ce nu e adevărat. S-a ajuns, postul nu este, și asta o spun, a spus-o Părintele Irimie Marga, care e profesor de drept canonic la Sibiu, și care a zis, tot citind el în canoane cei cu postul, a zis, Doamne, cum am ajuns noi, Doamne, să vedem postul așa? Deci, nouă ni se pare că Dumnezeu se bucură de postul nostru, că El se scârbește de carne, se scârbește de, nu știu, de lapte, se scârbește de ouă, se scârbește de tot ce-i dulce, de cacao, de cacao, de ciocolată, se scârbește, se scârbă. Și noi, niște păcătoși, care numai alea rele le dorim, și atunci ne interzice și numai lucruri bune și curate să mâncăm un post și atunci se bucură și ca un fel de Dumnezeu vegan așa care, sau mai rău decât vegan, nu știu cum se numește, ro-vegan. Și care se bucură în momentul ăla și zice și nu știi ce spune în canoane și în ce zic Sfinții Părinți? Zic că Dumnezeu ne arată toate bunătățile și noi în post acelea sunt bune, sunt folositoare, sunt bune pentru om, dar noi ne reținem de la ele tocmai ca să putem să avem mai multă atenție spre Dumnezeu în anumite perioade. Ne reținem de la ceea ce este bun, așa ca un fel de asceză pe care o facem pe Dumnezeu, că moare Dumnezeu pe cruce, că uite, ne pregătim de Paște, că e o chestie importantă și atunci noi ne reținem de la cele bune și stăm cu Dumnezeu cu cele rele, cu cele rele, zice. Deci cu cele rele și puține, stăm cu Dumnezeu, la ei, la părinți, cele rău vegane erau rele. Deci, rele și puține și după aceea iar Dumnezeu dezlegare la toate și că alea nu sunt rele în sine și nu sunt spurcate. Înțelegeți? Noi am ajuns să ne întoarcem iar la iudaism în care ălea spurcăciuni și le zi la calea așa nu știu ce, bună și frumoasă. Nu este așa. Cum am ajuns să călcăm așa, să ajungem de fapt niște iudei îmbâxiți iară, închiși în noi înșine, iarăși în idei că ălea spurcate, dar nu știu ce. La fel. Motive pentru care a fost ucis Hristos. Motive pentru care a fost ucis Hristos. Că a mâncat ceea ce este nepotrivit, că a mâncat cu mâinile murdare, că n-a ținut sâmbetele, că niște reguli de astea iudaice, pro-vegane, că le-a călcat. Dom'le, pe le-a călcat. Înțelegeți? Și regulile sâmbetei, și regula nu știu care, și regula nu știu care. Și pentru asta a fost ucis Hristos și noi am ajuns să le ținem cu, să le facem decalog, aproape mai mare decât decalogul și credem că facem lui Dumnezeu mare cinste și că dacă urâm tot ceea ce reste restul și socotim spurcat toate acele mâncăruri și socotim spurcat somnul, socotim spurcat, nu știu, dulceața, socotim spurcat cerul albastru pe care poți rămâne priponit cu ochii ore întregi de frumusețea Lui, s-au cădit spurcat totul care ne dă liniște și pace, că nu cumva că Dumnezeu se supără pe noi. Nu este adevărat. Pe atunci rămân oare în aer cuvintele Mântuitorului, oare nu sunt veșnice și nu sunt în prezent continuu, luați seama la crinii câmpului, cum înfloresc și cum cresc. Păi luați seama, adică nu. Uitați-vă, analizați-i, studiați-i, auziți, asta să nu luați seama. Luați seama la crinii câmpului, cum cresc. Cum înfloresc, fără să se ostenească, fără să toarcă, pe ca să iei seama la clinică, când zice clinică, zice toată lumea vegetală, că nu numai aceea. Păi asta înseamnă că nu e niciun rău să stai asupra lumii vegetale, să o studiezi, să o vezi, să o cunoști, să o înțelegi, să te bucuri de ea, să vezi frumusețea Dumnezeu și făpturii lui Dumnezeu și mâna Lui în făptură. Lua seama la păsările cerului, cum nu spun și cum fac, că nu spun în hambare și nu se ostenesc să strângă. Și uite, când zice păsările, zice toată lumea animală, de la un cap la altul. Nu? Deci nu e un rău asta. Cum am ajuns să se plătim ca asta și a vedea lumea așa, te bucura de lumea exterioară și de lumea frumuseții pe care a făcut-o Dumnezeu exterioară, e un păcat, că nu-i voie. Și am cunoscut oameni care erau convinși de asta. Și care mergeau după niște învățături a unor părinți care și-au știut ei calea lor și care au rămas închiși în chiriile lor toată viața, zăvorâți. Erau căi extreme, excentrice, excepționale, dar nu ale creștinismului în sine. Ele nu sunt căile creștinismului. Nu asta ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus, ieșiți din lume, închideți-vă în temnițe, băgați-vă în adâncuri, ascundeți-vă în creierii munților, în peșteri. N-a zis, nu mă rog să-i scoți din lume, zice Mântuitor. Că dacă ar fi zis, ar fi zis, scoate-i din lume, bagă-i din adâncul pământului, ține-i în catacombe, să nu mai vadă lumina cerului, să vrea numai lumina cealaltă, să nu știu ce. N-a zis nimic despre. Dimpotrivă, ne-a lăsat în lume cu toate ale lumii. Și nu ne-a îndemnat neapărat spre asta. Dar au fost și oameni care și-au dorit asta. Perfect. V-am spus, aceste dorințe extreme ale unor oameni de a-L cunoaște Dumnezeu în chipul acesta, nu sunt disprețuite de Dumnezeu, chiar sunt primite, exact ca și încercările disperate al unor îndrăgostiți de a-și câștiga iubita. Care fac tot felul de excese, nu știu. Stă într-un picior, într-un stâlp, deasupra la fereastra satana. Pe un stâlp acolo. Dacă așa vrea el să-și arate dragoste față de iubită, ce putem să-i facem acum? Nu? Dar prețuiești, domnule, uite, stă de 5 zile așa. Mare lucru, domnule, mare lucru. Deci așa făceau și acești părinți. Îi prețuia Dumnezeu. De multe ori i-a și oprit. Sunt nenumărate, am putea scrie o carte de câte ori Părintele Dumnezeu a intervenit și i-a oprit din excesele acestea lor acești părinți prin pustietăți. Unii ne mai vrând să mănânce. Și oprea Dumnezeu. Culminând cu Benedict de Nursia, care avansese să urască mâncarea, să se pătească că e spurcată. O greșeală. Și Dumnezeu îi se arată unui preot dintr-un sat. El nu mai știa când sunt pași, când este într-o pustietate singur acolo. Și îi se arată Dumnezeu unui preot care se așeza la masa de Paști. Bogată, undeva într-un sat mai departat și a zis, cum stai tu și mănânci? Și fratele tău, uite, e în pustie și nu a mâncat nimic și du-te la el. Și le-a cu tocul masă pe preotul ăsta, ca la lampa lui Aladin, așa, cu totul, și îl duce direct în peștera lui și îl pune în fața lui acolo cu meze, cu tot ce era pe masă. Și el, nicio spurcăciune. Zis, frate, mi-a zis Dumnezeu că trebuie să mănânci cu mine, că e ziua de Paști. Da, și-a mâncat. Deci nu era nicio spurcăciune în chestia asta. A înțeles multe Benedict atunci. Alții care nu vreau să mai doarmă, ajungeau la niște extreme, stăteau câte 7-8 zile nedormind, crezând că în sine a dormit un păcat. Nu era un păcat. Ajungea Îngerul lui Dumnezeu să-i dezlege, unul s-a agățat de păr deasupra prăpastiei. Vă dați seama, avea păr mare și s-a legat de o creangă deasupra prăpastiei. Că așa știți cum se trage pila de aici, este cu ochii deschis tot timpul. Și o durere îngrozitoare, dar oricând se putea rupe chica însă și să cază. Și a venit îngerul și l-a luat și a zis, termină. Gata cu prostiile, adică te-am înțeles, bine, e fain, dar atâta. Adică îl certa. Alții au crezut că tristețea fără măsură e calea la aceștia, atât de atâtea o să arătă Dumnezeu și le-a spus, nu tristețea. Nu așa. V-aș da exemple iară nenumărate, cum i-au oprit din tristețile lor, din plângerea lor, din care era excesivă uneori, până la aproape de mortificare, adică termina viața și sufletul. Și toate acestea, da, au fost niște încercări, niște excese ale iubirii lor, în felul cum au crezut ei. Dar asta nu înseamnă că asta e calea creștină, înțelegeți? Dacă asta e calea creștină, creștinismul e o ratare, în sensul că cine urmează calea aceasta? Decât unul, doi, într-un neam, într-o generație, restul suntem niște ratați, restăm pe margini și noi suntem păcătoși, noi nu putem. Asta e calea lui Dumnezeu. Pentru asta a venit El să mântuiască 2-3 și restul să rămână niște complexați și fricoși, speriați că ei nu pot să facă asta. Credeți că pentru asta a venit Dumnezeu? Păi dar n-a făcut asta în viața Lui. Nu ne-a arătat calea asta. Pe toți i-a primit, pe toți i-a odihnit, pe toți i-a întărit, la toți le-a arătat că este calea de mântuire. Păi o fi acum altfel Dumnezeu? Nu este așa. La cina Lui, la masa Lui, la liturghia Lui sunt păcătoși și desfrânatele. Și acum, la liturghiile Lui, noi suntem păcătoși și desfrânatele, desfrânații, iuzii, fariseii, cam ăștia suntem pe acolo. Adică, pentru ăștia ai făcută lumea. Nu au venit asceții și nazirei din pustie și au stat cu Hristos la masă la cină și așa de. Nu au stat nazirei. Nazirei erau niște oameni sfinți care trăiau acolo în veștile de la Qumran. Nu au stat ăia. Au stat niște fricoși, speriați, temători, care urmau să-l vândă, unul să-l vândă, altul să se lepede, alții să fugă, speriați, care erau apostolii. Adică și la mesele care a stat Hristos în general. Au stat toți de păcătoși, de la vame și până la... N-a zis, iar astăzi mănânc iarăși cu nazireii, veniți fiii mei iubiți. Nu putea să facă asta. Veniți din pustie, adunați-vă că numai cu voi vreau să mănânc. Și el, câte o feliță mică de pâine subțire, în care se vede soarele și gata, mergem. Pentru că altfel e păcătos și păcat. Cum? Da. Iar se vede asta din viața Mântuitorului, se vede și în felul cum s-a comportat cu apostolii. Că a dormit cu ei, cum a spus de atâtea ori, nu i-a acceptat niciodată că au dormit prea mult. Că a mâncat cu ei, că nu i-a acceptat niciodată că au mâncat cu ei. Nu asta era preocuparea Mântuitorului. Problema nu era în sine instinctul conservării, instinctul de a te hrăni, instinctul de a dormi, că altfel ți se arde tranzistorul. Că nu știu ce. Nu asta era problema lui Dumnezeu, să se ocupe că e prea puțin, că e prea mult, că prea... Asta trebuia rezolvată, trupului trebuia să-i se dea ce e de făcut, dar e ca și cum ai spune, noi avem un măgar cu care mergem pe drum. Cele două excese cu care și tu ești stăpânul măgarului. Cele două excese care le poți face este ori să nu-l hrănești pe măgar, să nu-i dai apă, să nu-i dai nimic, toată ziua să stai în spatele lui acolo să-l călărești și el să moară terminat. Ăsta e trupul, măgarul e trupul, știți? Și să zici că asta e mare asceză, să nu-i dai măgarului nimic, nimic, nici mâncare, nici numai bice toată ziua. Și dacă măgarul se uită spre o floare, tu să zici, nenorocit, trebuie să aplăcă o floare, a? Și așa, asta e excesul 1. Și el al alt este să îl duci pe măgar în spate sau să-l mângâi toată ziua, să-l te sali, să nu mai ajungi la sfârșit, pentru că măgărușul, cu copitutele lui le dai cu lac, de unghii, le faci frumoase. Adică să-i dai prea mare importanță măgarului. Prea mare importanță. Mântuitorul n-a fost nici așa, nici așa. A fost de mijloc. Măgarul îl hrănești, îl ajuți să te ducă, îl lasă să doarmă, îl lasă să rumege când are drumegat și să merge la treabă. Adică cam asta era calea pe care ne-o arată Dumnezeu. Trupul și are pornirile lui, are firescul lui, ori a transformat firescul trupului și nevoile lui în lucrări demonice, una dintre cele mai grave prostii pe care le-am făcut-o vreodată. Și ne-am grăbit noi oamenii ca toate sentimentele, toate stările, toate pornirile firești ale trupului să le spunem de la diavol. În timp ce mă rugam și mi-a venit foame. De la diavol. Nu, e de la diavol, domnule, de la stomac. Adică, e de la... Adică, gândiți-vă, în timp ce tu stai liniștit, în timp ce te preocupi de ceva și nu ai timp, nu știu, ai o lucrare în care îți preocupă toată mintea, în general nu simți foame. Nu o simți, că nu ai timp. Dacă stai liniștit și nu prea ții tu mintea la rugăciune, că ești obosit și așa, atunci ce se simte toate. Și că ți-i foame, și că-ți vine să cazi, și că-ți vine să dormi și zici, diavolul a venit și nu mă lăsa să își îmi ținea ochii, nu știu cum, și eu făceam așa, și... Nu e adevărat. Atâta de mult mă supără chestiile astea când au că diavolul. Fai de capul nostru, nici nu știți ce înseamnă să te întâlnești cu demonul. Nu știți. Dumnezeu ne ferește de așa ceva, nici nu ne lasă aproape nici la kilometri de noi. E numai suflarea de departe când suflă și noi suntem deja cădem pe spate. Nu se apropie, că nu ne lasă Dumnezeu. Și noi repede, diavol. Stați convinți. Nu e diavol. Este noi cu trupul nostru și cu nepuținătățile noastre. Asta este. Iar aceste necesități, aceste neputințe ale trupului, fiecare la măsura lui, trebuie să le dăm, să vedem ce putem, cât putem, cum putem și în funcție de asta să ne stabilim ca un plan de bătaie. Fiecare să-și evalueze măgarul la plecare în călătorie. Dom'le, măgarul meu nu-i bun de fugă. Perfect. Deci ai un trup mai slab, mai nu știu ce, mergi mai încet, ești mai molâu prin firea ta. Deci nu te pui la chestii de astea repede, repede, încolo, nu poți, că ești mai molâu. Perfect. Ce facem cu el? Ca să-l ducem mai mult și să îl lăsăm să doarmă puțin mai mult, că după aia toată ziua termina nervos, supărăcios, știți cum e, nu? Nu, dar asta e asceza, nu știu ce. Ce asceză dacă tu prin asta distrugi oamenii în jur și e supărat și nu-ți faci treaba la servici? Nu mai bine ai fi lăsat măgarul să doarmă 6 ore, 7. Și era așa mai liniștit. Sau, nu că trebuie să țin post, nu știu cum, până la ora nu știu care și măgarul e nervos, supărat, obosit, încrâncenat, cu fruntea, așa, și pe toată mea taie și rupe. Dar am ținut post. Și la ce s-a folosit că ai ținut post și tu ai fost nervos cu toată lumea? Nu folosește așa. Fiecare trebuie să-și cunoască măsurile lui, să vadă măsurile lui și în funcție de asta să țină. Și să, dacă se poate să vadă și cu două ochi, cum mai bine ar fi, ca să fie și un observator diferit de el, că de multe ori putem să zicem, nu, nici asta nu pot, el mi-a măgat, să răcuțul el, lasă, lasă, că mai pot și asta. Adică, nici chiar așa, că uneori s-ar putea să fim prea blânzi cu măgarul nostru, sau prea aspru cu măgarul nostru. Și atunci un observator străin ar putea să te ajute. Pornirile firești ale trupului, de fapt, după cădere, trupul continuă să facă porunca lui Dumnezeu. Trupul, toată făptura se supune. Trupul cu îmbrăcămintea lui de animal. Deci ne-a îmbrăcat Dumnezeu cu partea asta animalică, în sensul că ne-a îmbrăcat în haine de piele. Noi nu mai suntem cum am fost în rai. Imediat înainte de ieșire din rai, ne-a îmbrăcat în haine de piele. Trupul nostru s-a schimbat. A căpătat instincte animalice. A căpătat putere și capacitate de a ne proteja aici pe pământ. Anumite porniri interioare bune au căpătat în exterior sau au căpătat în trup aspectul instinctelor. Și e mult de spus aici. Sfântul Maxim Mărturisitor vorbește mult și bine despre lucrurile astea și cum s-au transfigurat, s-au transformat ele și cum putem să le întoarcem înapoi. Neputând cu totul pur și simplu să neglijăm instinctele firești ale trupului, care rămân totuși folositoare până la anumită măsură. Adică nu le transformăm înapoi în trăiri duhovnicești, în stări duhovnicești ale sufletului și acestea, instinctele firești ale trupului, le suprimăm complet. Adică nu mai trebuie să ne hrănim, nu mai trebuie să ne ferim de rău, nu mai trebuie să ne ferim de eu știu, de frig, nu mai trebuie să... Ba da, trebuie să ne ferim, trebuie să încercăm. Dar există un fel de dreaptă măsură cu care să știi până unde lași instinctul să te cheme, să te strige, să-și facă treaba lui. Și bine este. Și durerea este foarte folositoare în sensul că știi că mai mult de atât s-ar putea să-mi provoc, dacă continui, durerea îți arată că mai mult de atât poate să-ți producă o rană sau ceva atât de grav încât să-ți producă moartea. Adică până la urmă e ca un fel de sinucidere. Durerea îți arată până unde să mergi și cât să mergi. Iar toate sunt bune în felul lor, lăsate Dumnezeu cum le-a lăsat El chiar după cădere. Și chiar dacă trupul a căzut și s-a îmbrăcat în haine de piele animalice, instinctele acestea încă ascultă de Dumnezeu. Adică ele au... Atunci când Dumnezeu le-a spus, nouă, când ne-a scos din rai, Dumnezeu ne-a spus și atunci în rai, dar și după aia, nu, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Altul era modul, înainte de căderea omului, de a se mulți și de a crește. Că nu mai avea Adam și Eva ce să crească, nu? Că erau crescuți. Creșterea era duhovnicească, sufletească, în dragoste către Dumnezeu și unul către altul. Și de aici venea înmulțirea, nu prin legătură trupească între ei, ci pentru o altfel de mulțire pe care Dumnezeu știa să o facă, nu așa, ci cum s-au mulțit îngerii, care nu s-au mulțit prin legături între ei, știți? Era altceva. Știe Dumnezeu cum ar fi fost atunci. După cădere, lucrurile astea rămân valabile. Crește și înmulți și stăpâniți pământul. Numai că trupul ascultă de cuvântul ăsta și el vrea să se mulțească și vrea să nu moară. Trupul, ca și toată făptura și ca și sufletul, nu vrea să moară. Înțelegeți? El caută cu disperare să se mulțească, să se perpetueze. Deci pornirea până și aceasta de perpetuarea speciei nu e ceva rău în sine. Bietul trupul știe treaba lui. El știe treaba lui. Tu trebuie să... El ascultă de cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, crește și mulțiți-vă și stăpâniți pământul. Cu disperare el vrea să se mulțească, pentru că știe că altfel moare. El trebuie să perpetueze ADN-ul ăla lui mai departe, să rămână ceva din el, din trup. Trupul știe că trebuie să nu moară. Să nu moară de sfârșit, să nu piară complet. Să rămână ceva din el. Și atunci caută înmulțirea. Așa caută și animalele, așa caută și omul după cădere. Dar asta nu e neapărat un rău în sine, ci dimpotrivă. Asta a îngăduit Dumnezeu, așa se întâmplă cu trupul și sufletul ar trebui să ia seama, să zică, iată suflete al meu, trupul, ce atenție are. Vezi cum ascultă porunca lui Dumnezeu? Toată ziua. Și știți bine ce bine ascultă porunca lui Dumnezeu. Toată ziua, nu știu pe trebuie de când să benocleze, cu cine, ce, când, cum s-ar putea, dacă s-ar putea, în ce condiții, cum. Fătea seama ce perfecti. Incredibil, domnule. Își face datoria perfect până la capăt și 80 de ani. Mai vrea. Înțelegeți? Cum se poate așa ceva? Ce să mai zicem de mâncare, de somn, de toate. Știe să și le ceară, pentru că asta înseamnă să trăiască, să nu moară. Nu vrea să moară, înțelegeți? Pentru că el trebuie să crească, să se mulțească, să existe, să nu moară. Și El de fapt ascultă. Tu ar trebui nu să zici, demonul, diavolul, uite ce-mi face, uite cum mă chinuiește. Nu te chinuiește diavolul. Ci trupul își face treaba lui, dar este ceva în noi care este mult mai puternic și mai presus decât trupul, sufletul, care are alte porunci. Care spune Dumnezeu, bucură-te, care spune Dumnezeu, iubește pe aproapele tău, care spune Dumnezeu, are alte porunci, care le-a spus Mântuitorul, mult mai puternice, care suprimă legea Vechiului Testament și dă o nouă lege. Asta e puterea sufletului. El ar trebui să supună trupul și să-l țină cu dreaptă măsură, să-i dea la vreme cuvenită, când se cuvine și ce se cuvine, și din mâncare, și din hrană, și din mulțire, dacă e nevoie, și din toate acestea. Dar el ar trebui să supună trupul, sufletul cu trupul cu măsură și nu așa ca pe un gunoi și ca pe un nu știu ce, dar să se înțelepsească de la trup totdeauna, să zică, iată suflete al meu, trupul, știe să-și facă adu-i. Iar tu, suflete al meu, stai blec, nepăsător, trist. Dumnezeu ți-a zis, bucurați-vă, tu? De ce stai așa, suflete al meu? De ce nu iubești suflete al meu? Că ți-a zis Dumnezeu, iubește pe aproapele tău, tu nu iubești suflete al meu. Deci, totdeauna să-mi dați exemplu pe trup. Trupul este un exemplu și tot ce se întâmplă cu trupul are o valoare inestimabilă de, cum să spun, are un fel de vedere în oglindă cu ce se întâmplă cu trupul, ce ar trebui să se întâmple cu trupul. Uitați-vă și la bătrânețe, hipermetropia care se întâmplă la bătrânețe, adică încep să nu mai vezi, dar nu numai la toate nivelurile, se întâmplă o hipermetropie și exterioară a ochilor și interioară. În ce sens? Hipermetropia înseamnă că nu mai vezi lucrurile foarte de aproape, nu le mai vezi bine, dar alea de departe le vezi bine. Chiar le vezi bine. Știți? Nu știți că sunteți tineri. O să vedeți. Alea de departe le vezi bine. Și, da, lucrul ăsta se întâmplă și, și în interior. Ce se întâmplă în fiecare zi, uiți complet dar ce s-a întâmplat odată și ce s-a întâmplat de mult, ai să-ți aminte, detaliu extraordinar. Dar de ce a lăsat Dumnezeu asta? Pentru că ce se întâmplă cu trupul, trebuie să se întâmple și cu sufletul. Adică a trecut vremea pogorârii tot timpul numai la lucrurile mici și de întâmplările zilnice, ci este vremea sintezelor, vremea să te uiți în zare, să te parte de dincolo, să vezi ceea ce până acum te uite numai la lucrurile de aici. Numai cititul, studiul, nu știu ce, chestii din aproape. Gata, s-a dus vremea acumulărilor. Acum e vremea sintezei și a vedea dincolo. Toate au un înțeles duhovnicesc. Deci ce se întâmplă cu trupul, chiar dacă e căzut săracul, trebuie să luați seama că sufletul are de învățat. Că dacă Mântuitorul ne spune, luați seama la crinii câmpului, luați seama la păsările cerului, credeți că nu are ce să învețe omul de la propriul lui trup și la propriul lui porniri interioare care l-a lăsat Dumnezeu? În disperarea lui, trupul e o minune. Și sunt medici, ar putea spune multe lucruri mult mai frumoase. Eu acum spun chestii așa, butucănoase. În disperarea lui, trupul, știind înainte, de exemplu, femeia că mai are doar câteva șanse de a mai avea copii înainte, când începe menopauza, atunci pornesc cele mai mari, atunci sunt niște porniri foarte puternice și spre împreunare. Pentru că sunt ultimele șanse, înțelegeți? Înainte de a se termina problema asta. Așa cum în fiecare lună, înainte de a se elimina ovulul, e ultima șansă care și-o strigă spre viața acela. Vrea să nu moară, vrea să trăiască. Și striga cu disperare și asta se întâmplă cu câteva zile înainte de perioadă. Pornirea aceea mai puternică a femeii, care nu știe de ce. Pentru că acela striga viața, vrea viață. Dar vedește serios trupul. Dom'le, el, dacă i-a spus Dumnezeu, mulțește-te, stăpânește pământul, el face chestia asta. Nu vrea să moară. Să se mulțească, să stăpânească pământul. Dar sufletul, de ce nu ia seama la trup? De ce nu e atent? De ce nu zice, sufletul meu, nu vezi ce face trup? Uite cât de hotărât e. Iar voi băieții, toată viața vă uitați și nu știu ce, și vreți, și continuați, și continuați, și la nesfârșit, doriți. Trupul vrea. Dar ochii sufletului sunt făcuți să vrea și ei tot la fel de mult împărăția, să vrea și ei tot la fel de mult. Tu să înveți la trup, să zici, uite suflete, ce face trupul? Vezi? Bătrânul de 80 de ani. Păi tu ești mult mai tânăr și nu te uiți spre împărăție, mai băiete. Nu te uiți spre cerul de cel de dincolo unde te cheamă Dumnezeu, suflete, tu nu îmbătrâni niciodată. Doar trebuie să te uiți acolo, să cauți împărăția care ți-a promis Dumnezeu și la care te-a chemat din toate pildele și la numele Lui. Deci, mai mult să te folosești de toate acestea, nu ca să le socotești purcate, asta vreau să vă spun. Nu să le socotești purcate, nici trupul, nici mâncărurile, nici somnul. Nici nimic din lumea asta, nici nimic din ce ne-a dat Dumnezeu, nu să le socotești purcate, ci să le vezi ca pe niște trepte și ca pe niște urcușuri ale minții, ale inimii, spre a înțelege mai mult sufletul. Ori, e ca și cum când tu le socotești toate sesturcate și toate, e ca și cum ai lipsit de la nenumărate lecții. Tu ești un copil care lipsește de la nenumărate lecții. Nu, nu, asta nu-mi place, asta e o prostie. Ai o prostie, ai o prostie și te trezești la examen cu câteva lecții, numai două, trei învățate și ele pentru neric. Și zic că nu-i voie, nu-i voie. Bine, poftiți la lecție. Dați examen din grupuri. Ce grupuri? N-am auzit nimic în întuneric. Grupuri, ne pare rău. Și nu știi nimic. Te trezești că nu știi nimic. De fapt, toate aceste întâlniri, cu propriile noastre instincte, cu tot pornirile trupului, cu tot ce se întâmplă în lume, cu frumusețile, cu culoarea ei, cu bunătatea ei, cu liniștea ei, cu odihna ei, cu tot ce îți dă lumea, dacă le guși cu măsură, toate aceste întâlniri deschide ochii să cunoști lumea mult mai frumoasă de cea de dincolo. Aici să guși puțin și să vezi că, de fapt, nu în asta se va da odihnă desăvârșită niciodată sufletului tău și trupului tău, nici măcar trupului. Și că altceva ne promite Dumnezeu mult mai mult și că acestea sunt doar numai niște oglinzi a ceea ce urmează să fie, dar nu tot timpul închizând ochii și spunând că e spurcat, tot spurcat și zicând la sfârșit, Doamne, m-am ferit de toate, primește-mă. Nu, tu trebuie să înveți din toate. Nu să te ferești de toate. E ca și cum mă cheamă 10 profesori să-mi dea meditație, eu mă feresc de tot. Nu. Și la sfârșit merg la examen. Am reușit. N-am făcut niciunul. Mă primești? N-ai nicio șansă. Adică, nu știu, poate va primi Dumnezeu și pe aceia care se feresc așa de mult de toată această învățătură, dar vă îndemn să nu vă feriți. Ci să vă folosiți cu măsură de toate și să dați slavă Dumnezeu pentru toate, să mulțumiți pentru toate, să nu vă împătimiți de ele, de orice lucru exterior pe care îl vedeți, pe care îl gustați, pe care îl cunoașteți, pe care îl aveți la un moment dat și nici să nu faceți orice lovind în jur sau făcând locul cu altele numai ca să-l aveți voi un lucru sau un obiect sau ceva. Sau... Acestea sunt greșelile. Dar să vă bucurați de ele și să mutați mintea spre cele veșnice. Și Dumnezeu nu se va întrista că te-ai bucurat de nu știu ce. Sau că te-ai odihnit într-o noapte. Sau că ai... Nu se poate supăra pentru asta. Da, aici am mai scris câteva chestii care... Ziceam că demonizarea pornirilor firești ale trupului e o mare greșeală, mai degrabă el trebuie înțeles că e o lucrare. Dumnezeu, v-am spus despre asta, Evanghelia nu hulește trupul și celelalte ale trupului, ci pune lupa și atrage atenția asupra sufletului încât cele ale trupului trec firesc în plan secund, știți? Deci, uitați-vă la viața Mântuitorului. El nu hulește trupul, nu hulește lumea, nu vorbește rău nimic, nu vorbește rău nici florile, nu vorbește rău nici măcar urăciunea lumii așa să nu vorbește de rău. Nici societățile, nici orașele, nici comunitățile, eu știu cât de mai cele mai păcătoase, nu le hulește, nu vorbește de rău nimic. Numai că trece prin lumea aceasta, se atinge de ea, mănâncă ce este mâncat, doarme unde este primit, face ce este firesc trupului. Dar mai mult decât atât, pune lupa, mărește partea sufletului, ne descoperă calea spre suflet, spre lumea împărăției, ceva să fie, și care ne atrage atenția cu ochii măriți spre acea realitate, încât firesc celele trupului trec într-o stare secundă, de plan 2. E, când ai nevoie, când trebuie să-ți faci așa, dar ele sunt firesc în planul 2. Nu mai îți domină viața. Înțelegeți? Nu. Eu, cea mai mare nebunie pentru om, aproape calea spre dezastru a multor creștini este să nu vezi, să nu ți se deschide ochii spre lumea nevăzută a lui Dumnezeu, cât de puțin măcar să te bucuri de frumusețea pe care ți-o deschide Dumnezeu, să te luminezi interior de împărăția la care te cheamă, să te bucuri de chipul lui Dumnezeu, interior vorbesc, că în înțelegere, în gând, nu vedei nici nu știu ce, nu. Deci să n-ai deloc o deschidere spre frumusețea lui Dumnezeu, spre lumea nevăzută, să n-ai nicio deschidere, să nu înțelegi nimic din chestia aia, în același timp să exagerezi zicând că totul lumea e spurcat și trebuie să te ferești de tot, și asta e calea spre dezastru. Deci nici lumea cealaltă nu o cunoști încă, n-ai unde să te duci și nu te ferești nimic acolo, și asta o să o cotezi spurcată, și trăiești ca un urât, ca un înghesuit, ca un zbârcit, ca un terminat, care lovește în toată lumea și e supărat pe toată lumea, ca un fiu risipit, fiu rămas acasă, de la așa. Plictisit și supărat, că tot timpul, i-am făcut hațâvul, Dar nu vedea nimic extraordinar, că sta cu tatăl până atunci. Cu tatăl, în casa tatăl. Cred că nu mi se părea nimic. Înțelegeți? Asta e cel mai mare, asta e ratarea ratărilor. Cine vrea să-și facă ratarea, măcar ei la păcătoși, s-au bucurat și ei de lumea asta. Măcar atâta, domnule. Mi se pare că Dumnezeu să aibă puțin mai multă milă cu așa. S-ar putea în ultima clipă să zică, Doamne, cred că nu am investit prea bine în chestia asta. Nu. Parcă mai bine era să investim în tine. Să zică Dumnezeu, bine mă, porcilor, haideți și voi. Iar ăștia zgârciții și înghesuiții care, nu, rău, păcat, păcat, totul e păcat, totul e rău, totul e nu știu ce. Și pe aia și lui Dumnezeu îi țin teorii și că nu ne-ai dat și ne-ai făcut. Păi ai ratat tot, înțelegeți? Nici de lumea asta nu te-ai bucurat, nici măcar în parte, măcar puțin. Și nici pe Dumnezeu nu l-ai câștigat. Păi nu ești nebun. Nu ești nebun. Cine ne-a dat nouă calea asta? Asta nu poate fi decât invenția demonului. Adică numai cine ne urăște cu tot sufletul, așa să zic. Aha, păi stați așa. Nici pe aia să nu luați, nici pe asta să nu vă bucurați de ea. Stați că vă fac eu o evanghelie falsă, să mă învățați după aia să trăiți așa. Să te chinuiești o viață, să-i chinuiești pe cei din jur. Să-i judești tot timpul. Să-i vezi, să-i vorbești de rău, că s-au bucurat puțin, sau că au fost fericiți într-o seară, sau cu... Ha! Fericiți! Asta să vadă aici, o să revină pe cap și nu știu. Și răutăți de felul ăsta în care nu-L văd pe Dumnezeu. Nu se poate să fie Dumnezeu așa. N-are cum să fie Dumnezeu așa. Acestea câteva gânduri. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru băiețele 4 zile născut în a 35-a săptămână, complicații grave, a fost botezat în spital. Îl cheamă Alexandru Nectarie. Părinte, nu a văzut Petru viclenia, vedenia cu fața de masă fiind în extaz. Era ațipit. Amestecul ăsta între starea de somn și veghe și transformat după aceea în extaz. E specifică la mulți părinți. De exemplu, și părintele Paisie, când zice că l-a văzut pe Hristos în biserică după ce a făcut mii de metanii și s-a așezat în scaun și i s-a părut că a țipit și a avut vedenia. Dar majoritatea, dacă o să citiți viețile, nu ne-ai numărat, fiți părinți, chiar mai noi. Majoritatea au în starea aceasta de între somn și veghe, când lor li se pare că adorm sau chiar nu știu nimic, și ei nu știu bine, au adormit, n-au adormit. Starea de extază, de vedenie pe care o pot după aceea. Într-un fel e o soluție pentru a li se putea descoperi Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori avem niște gânduri atât de puternice și atât de corozive și atât de contondente și o conștiință atât de acrită și în care totul este cernut și totul este luat la bani mărunți, încât pur și simplu nu e un teritoriu și nu e un teren pe care să vină Dumnezeu. Încât, de multe ori, starea aceasta în care lăsăm glasul conștiinței ăla, de dacă ne înțeleg că să tacă puțin, că începem să te liniștești, e o șansă și o soluție ca Dumnezeu să vină, să ți se descopere. Că altfel îl oprești din start printr-un gând răutăcios. Ce simt? Oare simt ceva frumos? Și un gând de mândrie și nu știu ce. Pe când starea aceea nu-ți mai permite nici gândri, nici un fel de stare de anestezie. Anestezie înainte de operație. Dacă mai aveți o întrebare. Da.
Și spunea, în ce carte vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul de Biblia la...
Și în Ambigua, sunt părți în Ambigua unde vorbește, și în scrisurile către Talasie. În scrisurile către Talasie mai mult. Dacă mai aveți o întrebare. Și în mistagogia lui. Deci în toate cărțile lui. Câte puțin în toate cărțile lui.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și
ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată.
și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Mărie.
Salut Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele
Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Felul ăsta de a fi, nu numai am, eu ieșea celor foarte pătimași. Am cunoscut oameni, eu nu credeam că există, dar sunt foarte mulți așa pătimași, cred că am fost și eu, dar nu mai știu cum e. În sensul că foarte pătimași, care dacă le dai un deget, iau toată mâna. Adică om care i-a spus, el zicea, nu mănânc nimic, nu știu ce, nu știu, bine, dar mănâncă puțin. Dacă i-am zis, mănâncă puțin, a venit pe așa, a mâncat toată noaptea numai în carne și numai, până dimineața am beut multe pahare de vin. Păi bine, mă frate, s-a zis atâtea și atâtea. Eu nu pot, ori tot, ori nimic. Deci oameni foarte pătimași care. Și atunci, vrând nevrând, trebuie atunci restricții absolute, nimic, nu-i voie, tot, păcat, păcat, păcat. Trebuie să-ți iei o biblică să strige tot timpul, păcat, 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 păcat. Și data. Conștiința se transformă într-o asemenea biblică. Și atunci, dar eu vă îndemn totuși, și probabil că mulți dintre voi aveți totuși o dreaptă măsură, să fiți cu dreaptă măsură, să gustați cu măsură din toate, să vedeți frumusețea lumii, să nu vă împătimiți de... Nu, cum vedeți o cursă de mașini, deveniți super fan al curselor de mașini până la sfârșitul vieții. Cum vedeți, nu știu ce, flori, deveniți, terminați umâmbi toată lumea după florile alea, valalele negre în grădină. Cum vedeți, adică să fiți totuși cu dreapta măsură, să nu deveniți pătimași, asta e. Nu vreau să vă îndemn spre o patimă generalizată, toată lumea să pornească acum. Dacă sunteți pătimași, îmi pare rău. Atunci trebuie să fiți cu foarte multă dreaptă măsură și să luați așa cu pipeta, cu pipeta, cu nu știu ce, cu... ce să facem, dar sper să nu fiți. Asta vine și din neam, vine și din generații după generații, vine și într-o viață întreagă în care ai făcut anumite păcate, anumite păcate pe care le-ai făcut până acum, nu poți acum să fii foarte lejer cu ele, știți? Și să zici, am fost, zicem, un bețiv, am beut mult, mult, mult și acum să iau cu măsură zilnic câte un pahar de vin, nu merge. Deci acolo nu iei, decât de Paște, de Crăciun, atât. Sau am fost toată viața un zgârcit, nu știu ce, acum am devenit și eu mai... Acum pot să devin mai sânt la pungă, mai nu știu. Nu! Trebuie să rămâi în continuare deschis, că altfel te întorci la zgârcenia ta cu ușurință incredibilă. Deci probabil că la fiecare trebuie cu măsură aici, în funcție de ce a trăit până acum și de moștenirea genetică. Contează și moștenirea genetică. Mulțumesc mult!